Сустрэча міласэрнасці Бога з пакутамі чалавецтва была тэмай катэхэзы святога айца сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваім разважанні Францішак спаслаўся на евангельскі ўрывак пра ўваскрашэнне Езусам сына ўдавы з Наіна.
Il cuore di questo racconto non è il miracolo, ma la tenerezza di Gesù verso la mamma di questo ragazzo.
Сэрцам гэтага апавядання з'яўляецца не цуд, але спагада Єзуса да маці гэтага юнака. Міласэрнасць тут набывае імя спачування да жанчыны, якая згубіла мужа і зараз суправаджае на могілкі свайго адзінага сына. Гэты вялікі боль маці ўзрушвае Єзуса і правакуе яго на здзяйсненне цуду ў воскрашэнні.
Provoca al miracolo della resurrezione.
Францішак падкрэсліў, што менавіта міласэрнасць і спагада да жанчыны штурхнули Христа до такого надзвичайного жесту.
Vedendo la donna, il Signore fu preso di grande compassione per lei.
Убачыўшы жанчыну, пан злітаваўся над ёю і сказаў: «Не плач», падышоўшы, дакрануўся да насілак. Вялікае спачуванне кіруе ўчынкамі Єзуса. Ён спыніў працэсію, дакрануўшыся да насілак і кіруючыся глыбокай міласэрнасцю да гэтай маці, вырашыў паўстаць супраць смерці, калі так можна сказаць, тварам у твар. Затым ён канчаткова паўстане супраць яе на крыжы.
Per questa madre decide di affrontare la morte, per così dire, a tu per tu. L'affronterà definitivamente a tu per tu sulla croce.
Папа заклікаў вернікаў памятаць пра ўваскрашэнне Хрыстом юнака з Наіну, калі будуць праходзіць праз святыя дзверы, несучы з сабой уласныя радасці і пакуты, задумы і няўдачы, сумнівы і страхі.
Questa è la porta dell'incontro tra il dolore dell'umanità e la compassione di Dio. E pensiamo a questo, un incontro fra il dolore dell'umanità e la compassione di Dio.
Гэта дзверы сустрэчы паміж пакутамі чалавецтва і спачуваннем Єзуса. Падумаем пра гэта, сустрэча паміж пакутамі чалавецтва і спачуваннем Єзуса. Перакрушыўшы іх парог, мы здзяйсняем пілігрымку ўнутр міласэрнасці Бога, які, як памерламу юнаку, паўтарае ўсім: «Кажу табе, устань». Кожнаму з нас кажа: «Устань». Бог хоча, каб мы стаялі на нагах. Ён стварыў нас для гэтага. Праходзячы праз святыя дзверы, будзем спрабаваць пачуць у нашым сэрцы гэтыя словы «Устань». Моцнае слова Єзуса можа дапамагчы нам узняцца і ажыццявіць пераход ад смерці да жыцця. Яго слова ажыўляе нас, дорыць надзею, падбадзёрвае стомленае сэрца, адкрывае на такое бачанне свету і жыцця, якое сягае далей за пакутай смерці. На святых дзвярах для кожнага з нас выгравіраваны невычерпны скарб Божай міласэрнасці.
Sulla porta santa è inciso per uno l'inesauribile tesoro della misericordia di Dio.
Францішак пажадаў вернікам, каб сустрэча з міласэрнасцю Пана, якая вядзе да збаўлення і дае новае жыццё, падштурхоўвала да ўчынкаў міласэрнасці. Міласэрнасць — гэта шлях, пракладзены ад сэрца да рук, сказаў пантыфік. Вітаючы вернікаў, Францішак звярнуў увагу на актуальнасць вучэння святога Даменіка, успамін якога касцёл адзначаў два дні таму. Заснаваны ім ордэн прапаведнікаў адзначае сёлета 800 годзе з дня зацвярджэння. Няхай мудрыя словы вялікага святога стымулююць вас, маладыя людзі, слухаць і жыць вучэннем Єзуса. Няхай яго ўнутраная сіла духа падтрымлівае вас, дарагія хворыя, у хвіліну смутку, а яго апостальская адданасць нагадвае вам, маладыя сужонкі, пра важнасць хрысціянскага выхавання ў вашай сям'і, пажадаў папа. У сённяшняй агульнай аўдыенцыі прынялі ўдзел каля 9 тысяч чалавек. Па прычыне спякотнага надвор'я яна праходзіла не на плошчы Святога Пятра, а ў Ватыканскай зале Паўла VI.